Ykkösaamun aiheita tänään tiistaina. Saksan voimahahmo Angela Merkel ilmoitti aloittavansa vallasta luopumisen. Mitä se Euroopalle merkitsee, siitä ihan lähetyksemme aluksi. Suomalaissuurlähettiläs Jari Vilén puolestaan aloitti pari viikkoa sitten EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin arktisten asioiden neuvonantajana. Mutta mitkä ovat unionin arktiset aikomukset, se selviää vielä ennen 8. Vihreät ovat kuin lamassa Touko Aallon eroilmoituksen jäljiltä. Kuka oikein johtaa vihreät eduskuntavaaleihin? Siitä puhumme heti 8 jälkeen. Kaikki Ruotsissa viime aikoina käyneet ovat varmasti panneet merkille, että yhä useammassa paikassa ei enää oteta lainkaan käteistä rahaa. Mennäänkö meillä samaan? Suomen Pankki vastaa 8:30. Tämän päivän kolumnistimme Riku Siivosen mielestä jokaisen suomalaisen pitäisi viettää 10 viikkoa mielisairaalassa. Perustelut kuullaan 8:30 jälkeen. Minä olen Pirja Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Ja lähetystoimittajana tänään on Kaija Kelman. Kaija, miltä uutispäivä vaikuttaa?
No monipuoliselta, sanotaan näin. Maailman luonnonsäätiö WWF varoittaa eläinten tuhoutumisesta nopeaa tahtia. Järjestön mukaan vuosina 1970-2014 maailman selkärankaisten eläinten määrä on vähentynyt jo 60%. Suomessa esimerkiksi linnuista yli kolmannes on uhanalaisia. Raportin mukaan suurimmat syyt eläinten määrän vähenemiseen ovat luonnonvarojen ylikulutus ja maatalous. Suomi sijoittuu eri maiden vertailussa kärkijoukkoon koulutuksen yhdenvertaisuudessa. Sen sijaan suomalaislasten eriarvoisuus lukutaidossa kasvaa alakoulun ja yläkoulun välillä. Tämä selviää YK:n lastenjärjestön tutkimuksesta. Alakoululaisten lukutaitokuilun vertailussa Suomi oli kolmanneksi yhdenvertaisin valtio, mutta yläkoululaisten kohdalla sijaluku oli 11. Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon mukaan maakuntavaalit lykkääntyvät todennäköisesti ensi vuoden syksyyn. Saarikko sanoi illan A-studiossa, että jos eduskunta pääsee käsittelemään hallituksen sote-esitystä vasta tammikuussa, niin maakuntavaaleja ei voida järjestää keväällä eurovaalien yhteydessä. Akavan hallitus pui tänään iltapäivän kokouksessaan puheenjohtaja Sture Fjederin lausunnoista syntynyttä keskustelua. Kaksi akavalaista liittoa, Talentia ja Akavan erityisalat, on ilmoittanut julkisuuteen, ettei Fjeder enää nauti niiden luottamusta. Uutissuomalaisen teettämässä kyselyssä vain 28% haluaa säilyttää verotietojen laajan julkisuuden. Suurimman kannatuksen Gallupissa sai vaihtoehto, jonka mukaan jokaisen ihmisen pitäisi itse saada päättää, ovatko hänen verotietonsa julkisia vai eivät. Sadat Yhdysvaltoihin suuntaavat Hondurasista lähtöisin olevat siirtolaiset ovat ylittäneet joen Guatemalasta Meksikon puolelle osana niin sanottua siirtolaiskaravaania, muun muassa auton renkaista valmistetuilla lautoilla ja uimalla. Meksiko oli kieltäytynyt avaamasta rajanylityssiltaa. Marssijat sanovat pakenevansa köyhyyttä ja väkivaltaa. Yhdysvaltain hallitus aikoo lähettää Meksikon vastaiselle rajalle yli 5000 sotilasta siirtolaiskaravaanin vuoksi. Yhdysvallat suunnittelee myös telttakylää rajalle siirtolaisia varten.
Kiitos Kaija, ja me tapaamme vielä ainakin parin kertaa lähetyksen aikana. Eilen kerrottiin, että Saksan liittokansleri ja Euroopan vaikutusvaltaisin poliitikko Angela Merkel ei pyri jatkamaan keskusta-oikeistolaisen CDU-puolueensa johtajana. CDUn puoluekokous on joulukuussa. Merkel haluaa jatkaa liittokanslerina vuoden 2021 liittopäivävaaleihin asti, mutta jokin aikakausi alkanee päättyä jo nyt, kun Merkel kertoo luopuansa. Puhelimessa on ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Merkelia sanotaan Euroopan vaikutusvaltaisimmaksi poliitikoksi. Miten vaikutusvaltainen hän on ollut aikalaistensa joukossa?
No kyllä hän on ollut varsin vaikutusvaltainen. Uskottu ja luotettu johtohahmo läpi poliittisen kentän, voisi kai sanoa, kovin pitkään, ennen kuin sitten tämä maahanmuuttokriisi toi kriittisen vyöryn, tietysti aiemminkin hiukan kentän äärilaidolta ja sisarpuolueen riveistä on kritiikkiä sadellut, mutta hän on tämmöinen maltillinen yhteenkokoaja ja eurooppalainen johtohahmo, jota kyllä Saksassa kansalaiset ovat arvostaneet.
Entä minkälaisena, kuinka merkittävänä Merkel jää unionin historiaan?
No, hän on johtanut Saksaa ja Euroopan unionia, näin voi sanoa, suurimman jäsenvaltion johtajana hyvin vaikean kauden 2000-luvulla. Läpi talous- ja finanssikriisin, tämän maahanmuuttokriisin, vaikean turvallisuuspoliittisen konfliktin Venäjän kanssa ja luonut vakautta ja jatkuvuutta ja koonnut unionin väliin aika eripuraisia rivejä yhteen. Ja mäkällä päättäväisellä otteellaan, että kyllä voi olla, että häntä ikävä tulee, riippuen tietysti sitten paljon siitä, että minkälaisen seuraajan hän saa Saksassa.
Merkelin kaudesta CDUn johdossa tulee lähes parikymmenvuotinen ja kautta liittokanslerina on jatkunut vuodesta 2005. Minkälaista EU-politiikkaa hänen johdollaan on tehty?
Voisi sanoa näin, että Merkelin johtama Saksa on tehnyt tällaista perinteistä saksalaista integraatiopolitiikkaa, hyvin sitoutunutta EUn merkitystä korostavaa. Saksan, sotien jälkeisen Saksan identiteetti on sellainen, että siltä ei johtajuus onnistu ilman Euroopan unionia. Eli on sanottu, että vain Euroopan unionin kautta Saksa voi jälleen olla vahva. Ja tämä tietysti heijastuu tällaisena hyvin vahvana integraatiomyönteisyytenä, maltillisuutena. Kyllähän se oli Merkelin johtamana, kun EU teki näitä vaikeita päätöksiä talous- ja velkakriisin aikana apupaketeista ja uusista ratkaisuista emussa. Eli kriisien yli on päästy pitkälti, ei yksin Merkelin ansiosta, mutta vahvasti hänen johtajuutensa turvin.
No miten Suomi on sopinut Merkelin kuvioihin?
No Merkelin politiikka on ollut se, että kaikkia jäsenvaltioita, niin suuria kuin pieniäkin, pitää huomioida. Eli hän on monen kertaan puhunut siitä, että myöskin pienet jäsenvaltiot pitää integraatioprojektissa pitää mukana. Ja tietysti hänen toimintaansa on ollut sen mukaista. Eli voi sanoa, että kylläkin Suomen poliittinen johto on ollut Merkelin kanssa jatkuvasti yhteyksissä. Ja hänen tämä politiikkaansa sitten näkyy juuri yhteisten ratkaisujen etsimisenä EU:ssa. Eli sillä tavalla tähän politiikkaan Suomikin on ollut helppo sopeutua.
Niin, seuraavaksi olisinkin kysynyt, että miten Merkelin kuviot ovat sopineet Suomelle, mutta ilmeisen hyvin.
Joo, kyllä tällainen maltillisuus esimerkiksi juuri tässä meille hankalassa talous- ja velkakriisissä, jossa näitä uudenlaisia ratkaisuja ja apupaketteja sorvattiin, niin siinä haettiin sen kaltaisia kompromisseja. Saksa ja Suomi olivat lähellä toisiaan niiden muodossa, ei tällaisia suuria uusia solidaarisuusmekanismeja, vaan kurinalaista talous- ja finanssipolitiikkaa. On ollut paljon yhteistä erityisesti sitten tässä talous- ja finanssipoliittisessa ajattelussa ja vaikeissa ratkaisuissa. Kyllä voi sanoa näin, että Suomi ja Saksa on olleet yhteisellä linjalla ja se on tietysti helpottanut sitten meidän Eurooppa-politiikkaamme. Meilläkin, kun noita sora-ääniä silloin sen talouskriisin aikana vahvasti nousi.
No Angela Merkel ei poistu Saksan tai Euroopan politiikasta aivan lyttyyn lyötynyt, mutta on hänen linjansa kokenut selviä takaiskuja, huonosti menneet liittopäivävaalit viime vuonna ja sen jälkeen tappioita osavaltiovaaleissa. Teija Tiilikainen, mitä Suomessa nyt pitäisi pitää silmällä, kun Saksan keskustaoikeistolaiset kristillidemokraatit hakevat uutta suuntaansa?
No kyllä tämä nyt Saksan poliittinen kenttä kokee sitä samaa turbulenssia kuin monen muunkin maan. Eli tämä poliittinen jakolinja on nyt asettunut uuteen paikkaan. Se ei ole enää ideologisen oikeiston ja vasemmiston välillä samassa mitassa, kun se on kansainvälistyvän, globalisoituvan kansanosan ja sitten tällaisen nationalismin välillä. Ja tästä asetelmasta tällaiset vanhaa ideologiaa jymähtäneet puolueet kärsivät vasemmalla yhtä hyvin kuin oikealla. Ja nyt Suomi varmasti seuraa, että miten tämä uusi johtaja sitten pyrkii uudistamaan kristillisdemokraattisen puolueen ideologiaa siten, että se puhuttelisi nyt sitten tämän uuden jakolinjan huomioiden. Eli voi tietysti olla, että mennään joko oikealle, eli maahanmuuttokriittisyys, ulkomaalaiskriittisyys kasvaa, tai sitten haetaan tällaista liberaalimpaa linjaa. Se on se kylki, josta kristillisdemokraateilta nyt sitten osavaltioissa esimerkiksi ääniä on palunut sinne vihreiden suuntaan. Eli kyllä tämä johtajuuskysymys ja sen myötä sitten linjan uudistaminen niin on merkittävä eurooppalaisessa mittakaavassa ja täällä Suomessa.
Kiitos haastattelusta, Teija Tiilikainen.
Kiitos.
Suurlähettiläs Jari Vilén siirtyi pari viikkoa sitten ulkoministeriöstä komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin alaisuuteen arktisten asioiden neuvonantajaksi Brysseliin. Hyvää huomenta ja tervetuloa Jari Vilén.
Kiitos, hyvää huomenta.
Ennen kuin aloitetaan uudesta työstäsi, niin pari sanaa Angela Merkelin luopumisilmoituksesta. Mitä ajattelit, kun kuulit uutisen eilen?
Se oli merkki yhden aikakauden päättymisestä Euroopassa selkeästi, vaikka se ehkä nyt lähtö venyy jonkun ajan ja se varmaan ratkaistaan sitten CDU-puoluekokouksessa ja uuden puolen puheenjohtajan päätöksillä. Mutta selkeästi Angela Merkelin lähtöilmoitus on yksi todiste tästä murroksesta, mitä Euroopassa on käynnissä. Ja luulen, että se murroksen kulminaatiopiste tulee olemaan sitten Euroopan parlamentin vaalit ensi kesänä, joka tulee sitten lopullisesti päättämään sen uuden vallanjaon ja uudet henkilöt, jotka ottavat vallan sitten myös Euroopan unionissa tulevaisuudessa. Mutta aivan kuten Teija Tiilikainen sanoi, CDUn tilanne ei ole missään suhteessa helppo, koska he valuvat ja vuotavat sekä oikealle että vasemmalle sekä liberaaleihin, jotka haluavat liberaalimpaa, tai sitten jyrkempää kantaa edustavalle oikealle linjalle. Et miten olla keskellä uskottava vaihtoehto on varmaan se keskeinen haaste. Ja todellakin uusi johtajan persona ratkaisee aika paljon se, että mitä me voimme odottaa tulevaisuudesta. Onko kyseessä tavallaan perinnön jatkaminen? Spekulaatiothan käyvät, että jonkinlainen Merkelin suosikki voisi olla, vai haetaanko kokonaan uutta poliittista linjaa? Et joulukuussa viimeistään tiedämme, minkä päätöksen CDU:n jäsenet tulevat tekemään.
No, sinä olet ollut viime vuodet tuolla aivan EU:n ytimessä Keski-Euroopassa. Mikä sinun arviosi on, miten paljon Merkelin sanaa on painanut unionin ratkaisussa?
Kyllä se on painanut merkittävällä tavalla. Hänen auktoriteettinsa ja hänen pitkä kautensa, joka antaa hänelle myös perspektiivin asioihin, on ollut merkittävä. Mutta myös hyvin selkeästi on nähty, että auktoriteettia on haastettu entistä enemmän, ei vaan kotimaassa, vaan myös muistakin EU-jäsenvaltiosta, jossa tietysti Puola ja Unkari ehkä on niitä, jotka tulee ensimmäisenä mieleen. Mutta myös kompromissien haku on se, että ei Saksan ja Ranskan moottori myöskään ollut pelkästään yhtä yksimielisyyttä, vaan myös siinä on haettu tiettyjä rajapintoja, mikä on ollut olemassa. Ja nyt varmaan juuri tämä epävarmuus siitä, että kuka korvaa tämän Angela Merkelin tuoman vakauden Euroopassa, on se keskeinen kysymys. Varmaan katseet ensimmäisenä kääntyvät Ranskan presidentti Macroniin, mutta hänellä on ihan tarpeeksi myös omia kotimaisia haasteita, niin kuin Angela Merkel on olemassa. Et pelkäänpä, että tilanne on se, että meillä vaan epävarmuus kasvaa, koska tavallaan vastaavan kaltaisen henkilön kasvaminen Euroopasta tänä päivänä näyttää hyvin, hyvin epätodennäköiseltä.
Tämä on erittäin mielenkiintoista ja tästä voisimme jatkaa, mutta se tällä erää Merkelistä. Jari Vilén, olet siis nyt EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin neuvonantaja. Tittelisi on vieläpä vanhempi neuvonantaja. Millainen pesti on kyseessä?
Kyseessä on pätkäpesti, näin sanottakseni, koska minun työni on kytketty suoraan Jean-Claude Junckerin valtakauteen, eli silloin kun hän lähtee, niin niillä näkymin myös minä olen lähdössä pois. Mutta olen tietysti kiitollinen tästä mahdollisuudesta, joka tuli tuollakin yllättäen. Olemme perheen kanssa jo lähteneet muuttamaan tänne Suomeen ja palaamaan vuosikymmenen jälkeen. Me olimme vuosikymmenen Euroopassa takaisin ulkoministeriön, kun tällainen tarjous sitten tuli. Ja luonnollisesti ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin ottaa se vastaan. Ja koen, että minulla on annettu mahdollisuus tavallaan toimia tehtävässä, jota Suomi on ajanut aina pääministeri Lipposen pääministerikaudesta alkaen. Arktinen ja pohjoisuus on se Suomen oma erityisteema Euroopan unionissa. Se on jokin, jolla me voimme selkeästi hakea johtoroolia. Ja nyt minä saan tämän komission aikana viedä vielä tätä asiaa eteenpäin. Et keskeinen tehtäväni, jos voin sanoa näin, niin onkin presidentti Junckerin oman ilmoituksen mukaan minulle katsoa tulevaisuuteen. Eli pyrin siihen, että tämän noin vuoden vielä kestävän komission jälkeen myös seuraava komissio ei unohtaisi arktista aluetta ja arktista politiikkaa.
No, onko nyt sitten niin, että EU:ta pitää herätellä? Ketä siellä? Ketkä ovat unessa näissä arktisissa asioissa?
No ei vaan pohjoiset valtiot, vaan melkeinpä kaikki muutkin jäsenvaltiot. Et kyllä minä olen jo kokenut sen, ja tämä oli myös selkeästi se presidentti Junckerin tahtotila, että myös tällä nimityksellä ja minun määräämisellä tähän tehtävään pyritään muistuttamaan koko komissiota ja sen toimijoita siitä, että arktinen asia pysyy korkealla asialistalla. Se on edelleenkin presidentin omassa intressissä ja prioriteettilistalla. Ja minun tehtäväni olla, jos siteraan vähän presidentti Niinistö, jonkinlainen unilukkari muistuttamassa eri toimijoita unionissa, että kun päätöksiä tehdään, myös arktisen alueen merkitys täytyisi ottaa huomioon. Ja luulenpa, että nyt tämä valitettava YK:n ympäristöraportti omalta osaltaan antaa painoarvoa tälle tehtävälle, koska tämän arktisen alueen herkkyys, ilmastonmuutoksen radikaalinen nopeutuminen on varmaan yksi niistä tekijöistä, joka tulee ohjaamaan ja vaikuttamaan myös minun työhöni merkittävästi.
No minkälainen painoarvo näillä arktisilla asioilla on tällä hetkellä ollut komission työssä?
Jos ollaan täysin rehellisiä, minun mielestä ne ovat tulleet marginaalisia. Ollaan tässä asiassa rehellisiä itsellemme. Se, että me emme ole saaneet vakuutettua toimijoita, koska kaikki muut asiat yleensä tulevat sitten siihen päälle ja ovat olleet akuutimpia kriisiä ja niin edelleen. Ja sen takia minusta on hyvin tärkeää, että me jaksamme ja me myös etsimme liittolaisia. Ja tänä päivänä vaikuttaa siltä, että jos Euroopan unioni itse ei herää, niin meillä löytyy muita toimijoita maailmalta, jotka ymmärtävät arktisen merkityksen. Ja yksi asia, mihin minä olen kiinnittänyt jo nyt erityistä huomiota, on muun muassa Kiina. Kasvava kiinnostus. Jos puhutaan Kiinan tästä politiikkasisällöstä, niin tämän Road and Belt-ajatukseen niin tulee mukaan myös Circle, eli myös arktinen ympäristö ja ympyrä on varmaan se, minkä kiinalaiset katsovat entistä merkittävämmäksi. Et yksi minun, voisi sanoa tämmöinen myyntilauseni tai myyntipuheeni kollegoilleni onkin juuri se, että Euroopan unionin tärkein tehtävä huolehtii siitä, että Euroopan unioni on myös jatkossa arktinen suurvalta, eikä se suurvalta-asema saa valua Kiinalle tai jollekin muulle toimijalle, joka ymmärtää paremmin sen merkityksen.
No vuonna 2016 EU:n ulkosuhdehallinto ja EU-komissio valmistelivat yhteisen lausuman paperin tiedonannon, jossa hahmoteltiin suuntaviivoja EU-arktiselle politiikalle ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tuossa paperissa keskitytään juuri ilmastonmuutokseen, ympäristösuojeluun, kestävään kehitykseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Mitä vuoden 2016 jälkeen on tapahtunut käytännössä?
Näitä asioita on viety omalta osaltaan eteenpäin, mutta voi sanoa, että ne ovat edelleenkin tahtotilan ilmaisua. Mitä se konkreettinen politiikka tulee olemaan, niin minusta se antaa edelleenkin odottaa omalta osaltaan itseänsä. Yksi mahdollisuus sen entistä tiiviimpään konkretisoimiseen on myös Suomen tuleva EU-puheenjohtajuus. Ja tässä tietysti minulla on suuret odotukset ja toivot, koska se osuu juuri myös tulevan komission toimikauteen.
Eli ensi syksyyn.
Ja niin kuin sanottu, yksi minun tärkeimmistä tehtävistä, minkä olen kokenut ja minkä myös presidentti Juncker on minulle antanut tehtäväksi, on se, että pyrkisin laatimaan ennen kaikkea nämä politiikkasuositukset seuraavan komission toimikautta varten. Ja juuri tämä vuoden 2016 ministerineuvoston päätelmät on yksi pohjapaperi, mutta sitten kyseessä on myös Euroopan unionin oma globaali strategia, ja tarkoituksena yrittää laittaa nämä yhteen ja saattaa ne vielä entistä selkeämmin tähän globaaliin kenttään, mikä on olemassa. Eli juuri tämän arktisen alueen merkityksen kasvu myös taloudessa, turvallisuuspolitiikassa, yksittäisessä kokonaisuudessa, missä ollaan olemassa. Miten EUn etsikkoaika oikeastaan löytyy nyt edestämme se, että jos emme ota tätä tilannetta haltuun, me joku muu tulee sen tekemään. Ja tämä on minun mielestä se tärkeä viesti. Kiinan merkityksen kasvu myös tässä Euroopan omassa epävarmuudessa ja kuohunnassa on yksi asia. Kiina on laajentamassa vaikutusvaltaansa Afrikkaan ja nyt se tulee laajentamaan sitä myös arktiselle alueelle.
No, jos nyt jatketaan tällä rehellisyyden linjalla, niin mistä johtuu, että EU:ssa nämä arktiset asiat eivät ole herättäneet suurta kiinnostusta?
Varmaankin siitä, että se ei ole ollut niin konkreettisella asialistalla. Se ei ole päivittäinen kysymys, joka herättää sinut huomaamaan yhteiskunnan tai ympäristösi muutoksen. Ja myös siitä, että aina ollut joku muu akuutimpi kriisi, koska arktinen on olemassa siellä ja tavallaan se ei ole kriisiytynyt sillä tavalla asialistalla niin kuin monet muut kysymykset. Kuten tuossa aiemmassa haastattelussa todettiin, talouskriisistä pakolaiskriisiä. Nämä kriisit ei kohtaa arktisuutta, mutta arktista kriisi on ehkä juuri tämä ympäristömuutos, joka nyt alkaa konkretisoitua meille kaikille. Et ikävä sanoa, mutta hyvin usein EU:n asiallisesti elää sen akuutin tilanteen mukaisesti ja kriisitilanteen mukaisesti. EU:han elää ja kehittyy aina kriisien kautta. Ja arktisuus ei sinällään ole ollut kriisiä. Sen takia tämmöistä unilukkaritehtävää ehkä tarvitaankin herättelemään, katsomaan vähän pidempijänteisesti ennen kuin tilanne kriisiytyy käsiin.
No nyt kun rupeat tuota paperia kirjoittamaan, sitä ehkä vielä ei kahdessa viikossa ole valmista tullut.
Ei todellakaan.
Niin Mikä on se asia, mitkä ovat siinä niitä keskeisiä? Onko se nimenomaan juuri tämä Kiina ja tämä
se on yksi
tyhjien täyttäminen?
Kyllä, yksi keskeinen asia tulee olemaan juuri tämän globaalin ympäristön huomioiminen ja sen tilanteen muutos, mikä meillä on olemassa. Toinen tulee varmaan olemaan täysin keskeisessä asemassa, on juuri tämä ympäristön muutos. Ja siinä tietysti myös Suomella on merkittäviä asioita. Muun muassa presidentti Niinistön aloite tästä mustasta hiilestä on yksi asia, jonka toivon omalta osin tietysti voimani viedä eteenpäin myös Euroopan unionin yhteiselle asialistalle. Mutta myös kysymys arktisen alueen mahdollisuudesta yhdistää ja löytää yhdistäviä tekijöitä tänä päivänä, jossa me olemme myös elämässä entistä enemmän polarisoituneessa maailmassa, muun muassa myös Venäjän ja EU-välinen yhteistyön haasteet, mikä on olemassa. Arktisen ympäristön turvaaminen ja sen suojeleminen on asia, jonka pitäisi yhdistää niin Euroopan unionia, Venäjää, Kanadaa kuin Yhdysvaltoja. Mm.
No tämä presidentti Niinistön esille ottama tai useastikin esille ottama tämä musta hiili eli noki ja sen vähentäminen tuolla arktisella alueella, niin se on näistä ympäristöasioista ehkä semmoinen kaikkein kansantajuisen, että sen niin kuin jokainen ymmärtää, että tämä on ongelma. Miten keskeinen tämä on? Kun kuljet kiertämässä ja puhumassa.
Kyllä tästä. Se on, jos puhutaan tämmöistä sales speechista tai myyntipuheesta, niin kyllä minä nostan sen esille. Juuri sen takia, kuten sanoit, että se on myös hyvin suomalainen tapa lähestyä asiaa konkreettisella kysymyksellä, jonka pystyy helposti esittelemään kaikille. Ja presidentti Niinistö on ollut kyllä hyvin tehokas tässä omassa myyntipuheessansa, koska tiedän, että presidentti Juncker on hyvin tietoinen asiasta ja tiedän, että aina tavatessaan tämä asia tulee myös esille heidän keskusteluissaan. Ja uskon ja luotan, että tämä tapahtuu myös hyvin nopeasti myös lähiviikkojen tai lähipäivien aikana.
Selvä. Mitäs tuo tarkoitti?
No EPP-kokoushan on tulossa tänne Helsinkiin, että se toivottavasti avaa myös mahdollisuuksia myös tämän kaltaisen keskustelun jatkamiseen.
Eli että Juncker tapaisi presidentti Niinistö.
Toivon, että näin tulee tapahtumaan.
No miten tämä mustan hiilen määrään, niin miten siihen on tehokkainta vaikuttaa? Miten sen laskeumat jääpeitteille saataisiin pienenemään? Joko siihen on tekniikat olemassa?
Tekniikka on olemassa ja tietysti myös se kysymys ennen kaikkea näiden hiilivoimaloiden modernisoimisesta ja energian uudistamisesta ja rakentamisesta ympäristökestävämpää energiateknologiaa. Ratkaisut ovat sinällään kaikkien tiedossa. Kysymys on vain juuri siitä, että saadaan nämä poliittiset päätökset aikaiseksi ja sitoutuneisuus tähän ratkaisuun.
No silloin kun Trump ja Putin kävivät kesällä täällä Suomessa, niin silloin huhuttiin, ei puhuttu, vaan huhuttiin, että EU olisi yhteistyössä Venäjän kanssa lähtemässä tällaisiin pilottihankkeisiin, joissa joitakin tuotantolaitoksia siellä otettaisiin tämmöisiksi piloteiksi. Onko tämä totta?
EU:n Venäjä-politiikan yksi keskeinen asia on se, että EU tekee yhteistyötä Venäjän kanssa selektiivisesti niissä asioissa, joissa meillä löytyy yhteinen näkemys. Ja toivon tietysti, että tämä olisi mahdollista. Minulla ei ole yksityiskohtaista tietoa näistä keskustelujen sisällöstä, mutta jälleen kerran hyvin suomalaisen logiikalla tämä kuulostaa hyvin ymmärrettävältä ja sen kaltaiselta, johon kaikki olisi helppo yhtyä.
No Suomi on parhaillaan arktisen neuvoston puheenjohtaja. Miten Suomen tuo on näkynyt ja heijastunut EU-elimien, esimerkiksi komission työhön?
No, komissio ja myös ulkoasian hallinto EU:ssa on aktiivisesti mukana arktisen puheenjohtajuuden toiminnassa tukemassa Suomea. Ja muun muassa tämän viikon loppuviikosta Rovaniemellä onkin tämmöinen virkamieskokous, joka keskustelee käytännön asioista, miten päästään eteenpäin. Mutta tietysti toivoisin myös, että entistä aktiivisemmin Suomi omalta osaltaan hyödyttäisi tämän puheenjohtajuuden ja sen EU:n antaman tuen, mikä siinä on olemassa, koska me puhumme sitten kuitenkin 28 jäsenvaltion yhteistä sitoutuneisuudesta. Ja kulminaatiopiste tietysti tälle meidän puheenjohtajalle on ensi toukokuussa täällä Helsingissä pidettävä ministerikokous, jonka pitäisi tehdä lopulliset julkilausumat ja päätökset, mitä tämän puheenjohtajuuskauden aikana on saavutettu ja mitä voidaan vielä saavuttaa, ennen kuin arktisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy sitten puolestaan Islannin haltuun.
No tässä jo oletkin parin kertaa viitannut tuohon Kiinaan ja sen koviin intresseihin tuonne arktisille alueille, mutta mitä Yhdysvallat tavoittelee pohjoisessa?
Luulen, että se on myös edelleenkin epävarmaa tällä hetkellä. Presidentti Obamahan teki poikkeuksen teon jopa siitä, että hän osallistui arktisiin kokouksiin. Hän toi selkeästi esille oman hallintonsa kiinnostuksen ja sitoutuneisuuden. Mutta miten presidentti Trump tähän suhtautuu, on varmasti vielä avoin. Ja uskallan sanoa, että varmaan presidentti Niinistöllä on myös hyvin keskeinen rooli tässäkin kysymyksessä, ainakin presidentti Trumpin informoimiseksi ja hänen kiinnostuksen herättämiseksi arktisen alueensa.
Ihan haastattelun päätteeksi, niin olenko oikeassa, jos sanon, että tämä on aika lailla sekava ja epäselvä ja ei niin, ei niin polttopisteessä ollut asia kuin mitä ehkä nämä ympäristöasiat antaisivat.
En usko, että se on sekava, vaan se on enemmän merkki siitä, että meillä on useita toimijoita. Ja yleensä kun on monta toimijaa, niin se tarkoittaa myös, että tarvitaan aikaa siihen, että yhteinen tahtotila löytyy. Ja se, että Euroopan unioni on heräämässä aktiivisen markkisen politiikkaan, ei missään nimessä ole huono asia, vaikka heistä tulisikin yksi toimija lisää näihin kokonaisuuteen, mikä on olemassa. Kysymys on lähinnä siitä, että meillä löytyisi se yhteinen tahtotila ja ymmärrys niistä haasteista, mikä on olemassa. Ja itse näen, että Suomen kannalta Euroopan unioni on se paras työkalu ja työväline juuri tälle meidän keskeisen asian esille tuomiseen. Meidän itsemme suomalaisten täytyisi myös mieltää se mahdollisuus, mitä unioni tuo tähän arktiseen politiikkaan. Ja se on ehkä myös tänne kotimaahan päin se minun unilukkarilooreni, niin muistuttaa myös suomalaisille päättäjille, että EUlla on keskeinen rooli ja EU on myös työväline meille suomalaisille.
Kiitos haastattelusta, Jari Vile.
Kiitos kovasti.
Nyt vuorossa Kaija Kelman ja lehtikatsaus.
Lehdet kirjoittavat erityisesti puoluejohtajista. Aamulehti otsikoi Rampa liittokansleri. On tervettä vaihtaa puoluejohtajaa edes kerran parissa kymmenessä vuodessa, mutta Merkelin ajoitus on Euroopan kannalta hankala uutinen. Merkelin ura Saksan liittokanslerina loppui maanantaina, paitsi ei hänen itsensä mielestä. Merkel ilmoitti, että hän ei enää hae jatkoa kristillisdemokraattisen CDU-puolueensa puheenjohtajana ja luopuu kokonaan politiikasta vuonna 2021. Jonkinlainen takertuva kekkoslaisuus näyttää iskeneen Merkeliinkin, sillä hän ilmoitti haluavansa jatkaa liittokanslerina vuoden 2021 vaaleihin saakka. Saksaa johtaisi siis vielä 3 vuotta liittokansleri, jonka hiipunut poliittinen arvovalta on nyt lopullisesti sammunut tai ainakin sammuva hiillos. Kukaan ei ota tosissaan poliitikkoa, joka on ilmoittanut lopettavansa. Pohjalainen samasta aiheesta katsoo, että populismi haastaa Merkelin seuraajan. Kysymystä maahanmuutosta on vaikea väistää, kun CDU hakee uutta johtajaa. Oikeistopopulismi hapuilee vallankahvaa näkyvästi myös Saksassa. Etelänaapurissa Itävallassa keskustaoikeistolainen kansanpuolue ÖVP on pitänyt kannatuksensa omaksumalla oikeistopopulistien äänenpainoja maahanmuutosta. Ja sitten kotimaahan otetaan Kauppalehdestä kolumni. Siellä uutispäällikkö Mikko Metsämäki kirjoittaa, vihreä messias ratsastaa ministeriksi. Vihreiden virkaa tekevänä puheenjohtajana viime viikot toiminut Maria Ohisalo ilmoitti maanantaina, ettei asetu ehdolle puolueen pätkäpuheenjohtajaksi. Ohisalo oli selvästi sopinut asiasta vihreiden konkareiden kanssa, joista todennäköisimmin Ville Niinistö uhrautuu messiaaksi pelastamaan puolueen. En usko roolin olevan hänelle pelkästään vastenmielinen. Ensi kesän puoluekokoukseen asti istuvan pätkäpuheenjohtajan valinnasta päättää muodollisesti ensi lauantaina Helsingissä kokoontuva puoluevaltuusto. Vihreiden tilanne on kuitenkin niin vakava, ettei sen ratkaisemista voi jättää lähinnä kunnallispoliitikoista koostuvan elimen päätettäväksi. Siksi puoluevaltuusto saa eteensä huolella valmistelun rautalangasta väännetyn äänestysasetelman, jonka perusteella Niinistö tai joku muu tunnettu konkarivihreä taputetaan vaalivankkureiden vetäjäksi. Äänestyksen tuntua tapahtumaan saadaan sillä, että ehdolle on asettunut myös helsinkiläinen kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto, jota kiinnostanee ennen muuta tarjolla oleva ilmainen julkisuus. Näin kirjoittaa Mikko Metsämäki kolumnissaan Kauppalehdessä.
Kiitos Kaija Kelman ja tästä vihreistä. Me jatkamme nyt seuraavien vieraiden kanssa, jotka ovat jo tulleet tänne studioon. 8 jälkeen me puhumme vihreistä tarkemmin, mutta Jenni Karimäki Turun yliopistosta, näinkö on, mitä tuossa Kaija Aamulehdestä luki, että tämä vaikuttaa, että tämä on ikään kuin jo juntattu tämä valinta?
No kyllä se asetelma kuulostaa aika lailla silleen, että etenkin kun Maria Ohisalo ilmoitti, että hän ei aio asettua, ei ole käytettävissä, niin kyllä se nyt minunkin mielestäni vähän tämmöistä kokenutta puheenjohtajaa nyt sitten huutaa.
Ykkösaamu jatkuu näillä aiheilla. Vihreät valitsevat puolueelle uuden puheenjohtajan lauantaina. Ennakkosuosikki vetäytyi eilen ja toistaiseksi ehdokkaita on vain yksi. Miksi vihreät ovat kuin lamassa? Sitä kysymme heti tämän toisen tunnin alkajaiseksi. Ruotsissa käydessä törmää yhä useammin paikkoihin, joissa ei käytetä enää käteistä rahaa lainkaan. Milloin meillä siirrytään pelkkään kortti- ja mobiilikauppaan? Kolumnistimme Riku Siivonen uskoo, että mielisairaalajakso voisi tehdä hyvää meille kaikille. Ykkösaamun lopuksi vielä EU:n arktisia aikomuksia uusintana ensimmäiseltä tunniltamme. Minä olen Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Vihreiden puheenjohtajavalintaan on enää 4 yötä, mutta puolueväki tuntuu olevan yhä lamaannuksissa Touko Aallon eroilmoituksesta. Ennakkosuosikki ja Aaltoa tuurannut Maria Ohisalo ilmoitti eilen, ettei pyri nyt puheenjohtajaksi. Puheenjohtajaveikkauksissa mainituista toistaiseksi vain Outi Alanko-Kahiluoto on ilmoittautunut ehdolle. Tervetuloa Ykkösaamuun yliopistolehtori Jenni Karimäki Turun yliopistosta.
Kiitos.
Ja Vihreän langan päätoimittaja Riikka Suominen.
Kiitos.
Enää on tosiaan siis vain 4 yötä siihen, kun vihreiden pitäisi valita itselleen puheenjohtajaa, mutta vaikuttaa, kun porukka olisi täysin lamaannuksissa. Mistä tässä oikein on kysymys, Jenni Karimäki?
No kyllä tämä suoraan sanottuna minutkin on siinä mielessä yllättänyt, että nyt kuitenkin on enää se 4 yötä ja ei edelleenkään ole niin kuin selvillä se kuvio, että missä, millä asetelmalla lauantaina sitten sitä puheenjohtajaa valitaan. Että kyllä mä itse odotin, että viikonlopun aikana viimeistään maanantaina olisi ollut niin kuin paketti jollain lailla kasassa ilmeisesti nyt sitten on vaikea paikka.
Riikka Suominen, mistä tämä kertakaikkinen lamaannus johtuu?
Se keskustelu, mitä on käyty, tämä on niin hankala tilanne, niin on aika, ja julkisuudessa käyty sitä keskustelua, että olisiko siihen paras joku tällainen tunnettu takuuihminen, jonka vetää vaalit ja joka pystyy hyppäämään tällä tavalla liikkuvaan junaan, vai pitäisikö siihen löytää henkilö, joka sitten jatkaa myös eurovaalien jälkeen. Puoluekokouksessa valitaan sitten myös seuraavaksi ihan vakituiseksi puheenjohtajaksi, eli vaaleissa äänestäjät tietävät, että tämä on tämän henkilön vihreät, jolle he äänensä antavat. Eli tässä on mietitty, varmaan ihan mietitty, että mikä on se tyyppi, joka nyt tarvitaan. Mun mielestä tylsää tässä, että miettimisjakso on ollut näin pitkä, on se, että voisi myös olla, että tässä istuisi nyt Ykkösaamussa 3 vihreiden puheenjohtajaehdokasta puhumassa vihreistä sisällöistä, emmekä me spekuloimassa nimiä.
Mm, se on ihan totta. Niitä ehdokkaita tänne olisi kyllä kutsuttu, jos niitä vaan olisi. Minkälainen yllätys teille oli tämä Maria Ohisalon eilinen ilmoitus, että hän ei nyt pyri puheenjohtajaksi?
Se oli tavallaan yllätys ja tavallaan ei. Mä ymmärrän hyvin, että hän haluaa keskittyä omaan kansanedustajan ehdokkuuskampanjansa keväällä, ja toki tämä olisi ollut semmoinen mikä olisi ollut varmasti aika suuri haaste napata tästä nyt sitten vaalivankkurit ja mahdollisesti hallitusneuvottelut sitten hoidettavaksi. Et siinä mielessä toisaalta hän on saanut kuitenkin hyvin niin kuin positiivista palautetta tästä omasta lyhyestä kaudestaan, mitä hän nyt tässä sijaisena on hoitanut. Et siinä mielessä olen ajatellut, että hän saattaisi hyvin lähteä ehdolle.
Mm. Tiesitkö jo etukäteen?
En tiennyt etukäteen. Hän näytti kyselyiden perusteella, että hän voittaisi sen kilpailun, mutta tässä vaiheessa tietenkään ehdokkaita ei ollut vielä selvillä, mutta vaikutti siltä, että hänellä oli erittäin hyvät asemat. Hänellä oli sellainen aika harvinainen tilanne politiikassa, että valtaa annettiin tarjottimella. Mutta tällä kertaa hän valitsi, että hän ei sitä ota vastaan ja näkee sitten ehkä uransa pitkäjänteisemmin. Näin hän eilen sanoi mulle haastattelussa, kun juttelimme aiheesta.
Mm. Tässä oli semmoinen, eilen syntyi semmoinen tilanne just, jota mietin, että onko tässä nyt semmoinen klassinen tilanne, että tässä olisi tosiaan tämmöiselle tuoreelle naispoliitikolle, olisi niin kuin Riikka Suominen sanoit, niin ollut nyt valtaa jaossa, mutta sitten hän sanoi, että kiitos, mutta ei kiitos.
Tässä on ehkä voi olla semmoinen, myös ne vihreiden rotaatiosäännöt tulee sillä tavalla, että varmaankin useimmat, jotka on seurannut Maria Ohisalon tätä sijaisuutta, on sitä mieltä, että hänessä on paljon poliitikkoainesta ja ministeriainesta. Jos siihen valtaan tarttuu, kun sitä ensimmäistä kertaa tarjotaan ja on 34-vuotias, niin mitä sitten? Mä uskon, että hän ihan vilpittömästi rakentaa pitkää poliitikon uraa ja näki, että hänelle tulee tilaisuuksia vielä myöhemminkin.
Ja onhan tässä kuitenkin fakta se, että ensi kesänä vihreissä käydään sitten puheenjohtajavaalikamppailu. Mitä todennäköisimmin ehdokkaita on useampia ja sitten valitaan se seuraavalle kahdelle vuodelle sitten puheenjohtaja, niin tässä tavallaan nyt oli aika, itse asiassa aika hyvä tilanne niin kuin hänenkin kannaltaan, että se mahdollisuus siihen puheenjohtajuuteen ei nyt niin kuin tässä vaiheessa ollut mitenkään kovin pitkäksi aikaa menetetty, vaan se aukeaa sitten ensi kesänä uudestaan, kun vaalit ja muut on tästä välistä käyty pois.
No kuten tässä aikaisemmin Kaija Kelmanin lehtikatsauksessa kuultiin, taisi olla Aamulehti, joka kirjoitti, että kaikki tämä nyt viittaa siihen, että tämä on jotenkin, tämä asia on jo jossain kabinetissa juntattu ja että tämä niin kuin Ohisalo toimii tämän suunnitelman mukaisesti ja Alanko Kahiluoto taas ei toimi sen suunnitelman mukaisesti, että nyt pitäisi olla joku tämmöinen tosi konkari, joka nyt sitten ottaa nämä eduskuntavaaliohjat ja hallitusneuvotteluohjat. Onko tämä vaan tämmöistä niin kuin kyynisten toimittajien kirjoittelua vai näettekö tämmöisen samanlaisen kuvion tässä?
No mun mielestä voidaan lähteä ihan siitä, että kyllähän puheenjohtaja, se, että kun puolueessa lähdetään ylipäätään, oli puolue mikä hyvänsä, niin lähdetään valitsemaan puheenjohtaja, niin ainahan siitä keskustellaan puolueen sisällä eri tahoilla. On erilaisia näkemyksiä, on puolueen se ydinjoukko, puoluejohto, joka keskustelee, sitten on piirit, on paikallisjärjestöt ja niin kuin tavallaan niitä tasoja on monia ja aina sitä keskustelua käydään. Ei se ole niin kuin mitenkään, mun mielestä mä en näe, että miten muuten niitä asioita voitaisiin tehdä. Se, että jos puhutaan tavallaan junttauksesta, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että juntataan joku yksi ihminen läpi ja sitten ilmoitetaan, että tästä tulee.
No nyt näyttäisi, että onko nämä näitä kaksi, että Niinistö tai Haavisto. Että.
No se on, ne on nyt ne nimet, jotka tässä nyt eniten olleet esillä, että hyvin todennäköistä, että jompikumpi heistä sitten on se, joka tähän lähtee, mutta että ei tämä nyt mun mielestä niin jotenkin niin kuin ennenkuulumaton tällainen tilanne ole, että pohditaan huolella etukäteen, että mikä tämä valinta sitten on.
Se lauantaisen valinnan tekee kuitenkin puoluevaltuuskunta, joka siis koostuu lähinnä kuntatason vihreistä, ihan näistä kenttäväestä. Ja vihreitä voi monesta syyttää, mutta niin kuin kriittisestä ja itsenäisen ajattelun puutteesta heitä ei voi kyllä syyttää. Et siellä ihan käytetään omaa harkintaa. Et aika tavalla, jos on niin, että puolueen ydinporukalla on joku ehdokas, joka siihen pantamasti halutaan, niin he saa kyllä käyttää paljon hyvää argumentaatiota, että tämä puoluevaltuuskunta saadaan sitä äänestämään.
No Riikka Suominen, kirjoitit, että Touko Aalto valittiin runsas vuosi sitten puheenjohtajaksi vihreän huuman aikaa, jolloin kannatus oli ennätysluvuissa. Vihreät oli johtava oppositiopuolue, vihreistä puhuttiin mahdollisena pääministeripuolueena. Nyt kannatus on pudonnut 12%, mikä on kuitenkin muistettava, että se on selvästi yli edellisten eduskuntavaalien 8,5% kannatuksen. Mikä teidän kummankin arvio on siitä, että pystyykö tämä uusi tai tämä uusi vanha puheenjohtaja vielä kääntämään tuon kurssin tuohon vihreään huumaan?
Tässä on varmaan monia asioita. Aikaisemminkin vaalien välissä vihreiden kannatus on ollut korkeammalla kuin sitten itse lähellä vaaleja.
Se on se klassinen.
Sanoo osittain tutkijat on sanonut, että yksi syy on se, että vasemmistolaiset, jotka symppaa vihreitä, niin sitten kuitenkin lähellä vaaleja palaa siihen vasemmistoliiton ja demareiden kannattajiksi. Ja ehkä se korostuu tänä syksynä, kun työmarkkinakysymykset on hallinnut niin mielettömästi julkisuutta. Se on yksi asia, että onko nämä ollut ihan hirveän sitoutuneita, nämä ihan kaikki huumassa mukana olleet. Pystyykö se kääntämään tämän kelkan? Puoli vuotta on niin kuin sillä lailla pitkä aika. Puoluebarometri näyttää edelleen vihreille hyvää tukea.
Imagossa oli tullut takkiin.
Niin, Imago, se on siis tullut takkiin, mutta siellä on vieläkin potentiaalia, joka pitäisi saada niin kuin ruumiillistumaan. Eli siellä on edelleen niin kuin kannatuspotentiaalia, joka ei näy näissä luvuissa, mutta niistä on näkynyt siellä, niin se on ollut siellä vuosien ajan. Ja suomalaisten suosikki hallituspohja olisi tämmöinen demareiden, vasemmistoliiton ja vihreiden. Että on tällaista piilevää tukea, mutta paljon saa tehdä se uusi lauantaina valittava puheenjohtaja töitä, ja hänen kyllä pitää ihan hirveän nopeasti saada ne pyörät pyörimään. Että tässä on nyt oltu vähän löysässä hirressä aika monta viikkoa ja puolue on käynyt tyhjäkäynnillä ja puolueen saama julkisuus on ollut tätä nimien spekulaatiota eikä niiden asiakysymysten julkisuutta.
Mihin ne vihreät karkaavat, ne jotka siinä huumassa ovat olleet mukana, niin onko ne nämä vasemmistopuolueet, jotka ovat sitten se vaihtoehto?
No kyllähän jos katsotaan jäsen- ja kannattajakunta analyysejä esimerkiksi, niin kyllähän vasemmistoliitto, sosiaalidemokraatit on usein niitä puolueita, joita vihreiden kannattajat ilmaisee sitten, että ovat niitä, jotka sitten myös heitä niin kuin kiinnostavat. Että kyllä se varmasti on ihan totta, että sinne niin kuin näihin puolueisiin sitä niin kuin pakoa, jos voi sanoa, niin on ehkä ollut. Toisaalta mun mielestä on hyvä muistaa se, että silloin ennen näitä kannatuspiikkejä, niin se vihreiden kannatus kuntavaaleissa oli suurin piirtein tällä tasolla, millä nyt ollaan. Eli kyllähän se on niin, että liikkuvista äänestäjistähän se kannatuspiikki sinne tuli ja niin kuin nimitys liikkuva äänestäjä sanoo, niin he ovat liikkuvia. He liikkuvat kyselystä toiseen, saattavat tehdä sen hyvinkin nopeasti. Ja siihen näihin liikkuviin äänestäjien juuri varmasti tämmöisillä imagokysymyksillä on sitten herkästi vaikutusta että siellä toisaalta varmasti sitä liikkuvuutta voi olla myös sitten esimerkiksi kokoomuksen suuntaan sellaisilla, jotka on sitten vähän niin kuin sinivihreitä enemmän ajattelulta.
Jenni Karimäki, vihreistäkin on puhuttu, että siellä on näitä erilaisia fraktioita. Onko nyt olemassa jotain tämmöisiä sisäisiä jakoja tai suuntauksia, jotka nyt juuri nyt mittelevät tästä ykköspaikasta?
Mä en ainakaan voi sanoa, että mulla olisi tiedossa, että olisi mitään tämmöisiä niin kuin ideologisia tai tällaisia jakoja. Et nyt mä veikkaan, että niin kuin Riikka tuossa aiemmin sanoi, niin veikkaan, että se mistä nyt keskustellaan on nimenomaan se, että otetaanko se konkari sieltä vaalivankkureiden vetäjäksi vai otetaanko enemmän semmoinen tulevaisuuteen katsova pidempi linja.
Riikka Suominen.
Tämän valittavan johtajan pitäisi niin kuin hirmuisen nopeasti kääntää ne kannatusluvut senkin takia, että vihreille olisi tosi tärkeää olla 4 isoimman puolueen porukassa keväällä, kun vaalipaneelit alkaa. Viime vaaleissa perussuomalaisilla oli hirveän iso etu siitä, että he olivat mukana, kun 3 isoa puoluetta. He olisivat saaneet olla mukana semmoisissa paneeleissa, mihin oli valittu 4 isointa puoluetta. Se on hirveän paljon enemmän näkyvyyttä, kun he olisivat saaneet pienten puolueiden porukassa. Ja tämä olisi vihreille tosi tärkeä juttu, että olla siinä asemassa keväällä. Mutta se vaatii, että kannatus lähtee nyt toiseen suuntaan.
No mitä Riikka Suominen sinä sanot näistä fraktioista? Outi Alanko-Kahiluotoa sanotaan tämmöiseksi vasemman laidan vihreäksi ja esimerkiksi Ville Niinistö ja sitten taas vastaavasti oikean laidan.
Mä en tunnista tätä oikeaa vasemmistokeskustelua vihreiden sisältä. Sellainen asia, mikä voi olla sellainen, mistä ihmisillä on mielipiteitä, oli silloin, kun Touko Aalto valittiin, että oliko naisen vuoro. Että se sukupuoli, se on ihan merkittävä tekijä. Mut tällaisia mitään fraktioita tai jakaantumista, niin mä en kyllä pysty sitä näkemään vihreiden sisältä.
No jos nyt sitten mennään näihin asiakysymyksiin, mitä tosiaan tänä syksynä politiikassa on riittänyt, niin on ollut ilmastoa, on ollut näitä koulutuskysymyksiä ja erityisesti työelämäkysymyksiä, niin miten hyvin teistä vihreät ovat näissä väittelyissä nyt sitten pärjänneet, Riikka Suominen?
Vihreät ei ole ehkä kauheasti ollut mukana niissä esimerkiksi työelämäkysymysväittelyissä. Mun mielestä on harmillista, että vihreiden todella pitkäaikainen tavoite perustulosta ei ole näkynyt niissä keskusteluissa, kun aktiivimallia on haastettu tai hallitus on tuonut näitä omia ehdotuksiansa, miten muuttuva työelämä pitäisi modernisoida. Perustulo olisi siihen hirveän hyvä ratkaisu, mutta se ei ole päässyt jotenkin mukaan niihin.
Vihreät on missannut tämän keskustelun.
Jotain on tapahtunut, että vihreät vaihtoehdot eivät ole tässä keskustelussa näkynyt. Vihreäthän on pärjännyt silloin, kun oli nämä kannatushuiput. Vihreät pärjäs hirveän hyvin sillä, että se haasto kovaa hallituksen politiikkaa. On tosi monta paikkaa, joista voi haastaa kovaa. Metsäpolitiikka, ilmastopolitiikka, köyhyyden torjunta, koulutusleikkaukset, työelämäpolitiikka, jotka ovat niin kuin luontevia paikkoja vihreille. Ja samaan aikaan, kun demarit hyvässä kannatustilanteessa ehkä vähän pidättelee henkeä ja on aika varovaisia, ettei nyt mitään käy, kun ollaan näin hyvissä asemissa, niin vihreillä olisi hyvä paikka haastaa sieltä oppositiosta vahvasti nyt näitä hallituksen ehdotuksia.
Jenni Karimäki, onnistuuko vihreät esimerkiksi? Tässä oli muutama viikko sitten kaikki puhuivat ilmastonmuutoksesta ja tosiaan, että se rävähti silmille, että tämä ei nyt tosiaan enää ole mikään niin kuin kysymys, että onko ilmastonmuutos vai ei. Missasivatko vihreät tämän keskustelun?
No tässä on oikeastaan mun mielestä vähän niin kuin kaksi asiaa, mitkä mä voisin tässä nostaa esiin. Vihreiden kannalta on hyvä, että ilmastonmuutos on nyt pinnalla. Se on mahdollisuus ehdottomasti. Toki tällä hetkellä siihen luo haasteen se, että kaikki puhuvat ilmastosta ja tällä hetkellä kaikki ovat sitä mieltä, että tarvitsisi tehdä jotain. Eli siinä mielessä semmoista niin kuin uniikkia aloitteellisuutta tavallaan ei ole, vaan kaikki ovat siinä mielessä. Sitten kun puhutaan keinoista ja konkreettisista tavoitteista, niin sitten tulee eroja. Toisaalta vihreillä tämä löyhä hirsi, missä tämän niin kuin puheenjohtajakuvion suhteen on oltu, niin se on tuottanut sen haasteen, että oma jotenkin semmoinen tuntumani on, että yhden puolueen osalta julkisuuteen, politiikan julkisuuteen ei mahdu kovin monta asiaa kerralla. Ja vihreiden osalta valitettavasti se on nyt tässä syksyllä ollut nämä sisäiset haasteet, puheenjohtajahaasteet. Ja silloin tavallaan se mahdollisuus ottaa sitten se ilmastonmuutos ja nostaa se niin kuin vihreiden osalta ja vihreät sen keskustelun kärkeen, niin sille ei ole nyt ollut tilaa. Et nyt sitten lauantain jälkeen jäämme odottamaan sitä, että nyt sitä sisältöäkin saataisiin keskusteluihin silloin, kun vihreistä puhutaan.
Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Riikka Suominen ja Jenni Karimäki. Ja oliko niin, että Oras Tynkkynen kertoi aikeistaan tänään lähteäkö vai eikö? Eli tässä nyt näitä tämmöisiä vihreitä odottelun päiviä elellään. Kiitos. Ykkösaamussa vielä. Ruotsissa leffateatterissa ei enää ole lippukassoja ja monet muutkin paikat ovat luopuneet käteisen rahan käytöstä kokonaan. Milloin meillä mennään samaan vai mennäänkö? Päivän kolumnistimme Riku Siivonen suosittelee mielisairaalajaksoa meille jokaiselle ja lähetyksen päätteeksi kuulemme vielä EU:n arktisista suunnitelmista. Mutta ihan ensiksi kuitenkin kurkistus aamun some- ja kolumnimaailmaan. Kaija Kelman, ole hyvä.
Otetaan sieltä talousasioita. Aktian pääekonomisti Heidi Schauman kirjoittaa Twitterissä honeymoon is over. Kuluttajien luottamus kohtalaisen nopeassa laskussa, etenkin luottamus Suomen talouden tilaan heikentynyt jyrkästi. Sitten valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja Mikko Spolander kirjoittaa, että enemmistö kuluttajista uskoo edelleen, että vuoden päästä on paremmin kuin nyt ja miksei uskoisi, koska talous kasvaa ja työllisyys kohenee myös ensi vuonna. Ja sitten Petra Laiti, joka ilmoittaa olevansa päivystävä saamelainen, kirjoittaa, että Brasilian vastavalittu presidentti lupasi kampanjassaan muun muassa hävittää alkuperäiskansojen suojellut maat ja surkutteli sitä, ettei alkuperäiskansoja olla ajettu sukupuuttoon aikaisemmin. Kun sademetsiä ruvetaan yksityistämään, montako eristyksissä elävää heimoa katoaa maan päältä, kysyy Petra Laiti. Ja sitten vielä ehkä lyhyesti STT:n jutusta, jossa kerrotaan, että Koillisväylältä tulevat laivat tuskin pysähtyvät Jäämeren satamiin. Ja esimerkiksi Pellervon taloustutkimuksen ennustepäällikkö Janne Huovari perustelee, että tavaroiden vienti Länsi- ja Keski-Eurooppaan on halvempaa laivoilla kuin junilla. Laivat voivat saman tien ajaa suoraan Rotterdamiin ja Hampuriin, hän sanoo.
Kiitos Kaija Kelma. Kuluttajat tahtovat helppoa ja nopeaa maksamista. Onko jo näköpiirissä aika, jolloin käteistä ei enää käytetä? Studion on saapunut Suomen Pankin rahahuollon osaston osastopäällikkö Päivi Heikkinen. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos. Hyvää huomenta.
Miten nopeasti käteisen käyttö on vähentynyt Suomessa?
No, käteisen käyttö on vähentynyt tasaisesti oikeastaan koko 2000-luvun ajan. Ja toisella puolella siellä on tietysti sähköisen maksamisen kehittyminen. Siinä on tullut paljon uutta tekniikkaa, sähköiset maksupäätteet ja nyt viimeisimpänä sitten tämmöiset etäluettavat kortit, joilla lähimaksu käy alle 25 euron summissa todella nopeasti, niin luonnollisesti ne valtaavat alaa ja sitä mukaan pikkuhiljaa käteisen käyttö on myöskin vähentynyt.
No onko teillä tiedossa, että Suomessa olisi jo yrityksiä, jotka eivät halua enää käyttää käteistä lainkaan?
Me emme seuraa tätä kehitystä systemaattisesti, emme tee kyselyitä tuonne yritysmaailmaan, mutta joidenkin tietojen mukaan yksittäisiä yrityksiä on, jotka eivät enää ota vastaan käteismaksuja. Sen sijaan julkisella sektorillahan meillä on tahoja, jotka eivät ota enää vastaan käteismaksuja. Meillähän on pääkaupunkiseudulla esimerkiksi sorttiasemia tai kirjastoja, joissa ei enää voi varausmaksua tai sakkomaksua käteisellä maksaa.
Eli silloin on vain olemassa kortti tai mobiili. Ihan.
Näin ymmärtääkseni on.
Joo. No tämä tosiaan hätkähdyttää just, että jos käy Tukholmassa tai muualla Ruotsissa, niin se on ikään kuin ihan toinen maailma. Tosiaan tavalliset leffateatterit, tavalliset pienet kaupat, eikä aina niin pienetkään, niin käteistä ei ole ollenkaan. Onko tämä se suunta, mihin meilläkin ollaan menossa?
No, me olemme ehkä pari vuotta Ruotsia jäljessä tässä kehityksessä, jossa sähköinen maksaminen valtaa alaa. Ruotsissahan on valtavan suosittu myöskin tämmöinen Swish-pikamaksu, jota meillä Suomessa ei ole vielä käytössä samantyyppistä pikamaksamisen tapaa niin kuin henkilöltä tilille. Mutta epäilemättä niin samaan suuntaan ollaan menossa. Silloin ehkä on kuitenkin hyvä muistaa, että Tukholma ei ole koko Ruotsi, ihan samalla tavalla niin kuin Helsinki ei ole koko Suomi. Ja ihmisten kulutustottumukset myöskin maksamisen suhteen vaihtelevat aika paljon, paitsi heidän ikänsä, demografiansa, niin myöskin asuinpaikkansa suhteen. Ja kyllä käteistä vielä Suomessa, niin kuin Ruotsissakin käytetään, vaikka Tukholman keskustassa se ei enää kaikkialla käy.
No mikä sitten puhuu sen puolesta, että käteisestä luovuttaisiin? Onko se kaupoille kallista, onko se turvallisuuskysymys vai mikä on se syy?
Varmaan molemmat näistä syistä ovat siellä takana, kun kauppa harkitsee, mitä maksutapoja se haluaa vastaanottaa. Meillä kauppa on yleisesti kyllä sanonut, että he haluavat tehdä kauppaa ja heille kelpaavat kaikki yleisesti käytössä olevat maksuvälineet. Joissain pienemmissä liikkeissä, jossa on esimerkiksi vain yksi henkilö töissä yöaikaan, niin käteiskassa saattaa olla myöskin turvallisuuskysymys. Toinen on sitten käteisen tallettamismahdollisuudet, kun päiväkassa täytyy tilittää ja viedä pankkitilille. Onko niitä mahdollisuuksia, kuinka saatavilla? Meillähän pankkien konttoripalvelut ovat huomattavasti supistuneet ja nämä vaihtokassapalvelut sen myötä. Ja ne myöskin hinnoitellaan usein sillä tavalla, että kauppa joutuu pohtimaan, että kannattaako tätä käteiskassaa vielä niin kuin tarjota. Mutta kaiken kaikkiaan, niin silloin kun halutaan palvella asiakkaita hyvin ja kaikkia asiakkaita, niin silloin yleensä se, että hyväksytään monenlaisia maksutapoja, niin on myöskin kaupan edun mukaista.
No onko tämä pankkien intressissä, että tästä käteisen kanssa puljaamisesta päästäisiin? Että nyt kirkosta kuuluu, että kolehdista menee ihan tuntuva osa esimerkiksi tämmöiseen tilitykseen pankille, että...
No varmasti ne käteispalvelut ja hinnat vaikuttaa ehdottomasti ja varsinkin kun on kysymys pienestä yrityksestä, esimerkiksi kioskista tai järjestöistä tai kuten mainitsit seurakunnista, niin siellä tällaiset niin kuin palvelusta perittävät maksut saattaa tuntua kohtuuttomilta. Jos ajatellaan pankkien palveluvalikoimaa, niin sähköinen maksaminen on pankkien tuottama palvelu, josta myöskin peritään asiakkaalta usein palkkio maksuvälineen käytöstä ja erityisesti siltä maksun saajalta usein peritään palkkio. Sen sijaan käteinen on keskuspankin tarjoama hyödyke, jonka ainakin keskuspankin näkemyksen mukaan pitäisi olla kuluttajien käytössä ilman erillisiä palvelumaksuja ja silloin pankin näkökulmasta tässä on tietysti dilemma, että tämä käteispalvelu on heille pelkkä kustannus, kun taas sitten sähköisestä maksamisesta on mahdollisuus saada myöskin tuottoja niiden tuotantokustannusten kattamiseksi.
Niin, minkälaisena te Suomen Pankissa näette tämän? Minkälainen on se tulevaisuus? Mikä on se, joka siintelee nyt?
No, me katsotaan, että käteinen on edelleenkin osalle kuluttajista se maksutapa, joka sopii heidän elämäntilanteensa parhaiten. Käteinenhän on konkreettinen maksutapa ja se helpottaa arjen taloudenhallintaa, kun taas hyvin helpoksi tehty maksaminen saattaa vaikeuttaa sitä rahan käytön seurantaa. Toiseksi käteinen on sähköisten maksutapojen kirittäjä siinä mielessä, että jos sähköisen maksamisen palvelun ehdot muuttuisivat käyttäjän kannalta kovin hankaliksi, niin silloin on aina mahdollisuus siirtyä käteiseen ja tämä pitää tietysti tämän sähköisen maksamisen palvelutarjonnan jonkinnäköisessä balanssissa sitten tähän keskuspankin tarjoamaan käteisen ominaisuuksiin. Kolmas on sitten sähköisen maksamisen häiriöt. Ja meillä ei toistaiseksi ole olemassa mitään muuta varajärjestelmää sähköisen maksamisen häiriöihin kuin käteinen. Ja vaikka onneksi näitä häiriöitä on erittäin harvoin, niitä kuitenkin silloin tällöin on joko varmennusverkossa tai muuten, niin silloin ihmisten arki todella nopeasti muuttuu hankalaksi, jos ei saa ostettua perheelle ruokaa tai pääse käymään apteekissa, jos korttimaksaminen ei suju. Ja silloin tietysti se, että käteistä on mahdollisuus käyttää, vaikkei sitä muuten ehkä tarvitsisikaan, niin on itse asiassa todella arvokas asia.
Eli että jos jollakin on pahat mielessä, niin tämä on sellainen asia, jolla saa nykyyhteiskunnan hyvin helposti sekaisin. Että
sähköisen maksamisen häiriöt aiheuttaa todella nopeasti laajalle ihmisjoukolle isoja ongelmia. Ja tämä on tietysti asia, jonka kanssa työskennellään koko ajan. Tiedän, että maksujärjestelmien tuottajat pyrkivät huolehtimaan kyberturvallisuudesta ja järjestelmien luotettavasta toiminnasta, mutta mikään järjestelmä ei ole täysin aukoton.
No mitä laki sanoo käteisestä rahasta? Onko velvollisuus aina ottaa vastaan käteistä? Onko oltava se mahdollisuus?
Suomessa sopimusvapaus on tulkittu niin vahvaksi, että tällaista velvollisuutta aina hyväksyä käteinen maksuksi ei meillä ole. Tämä poikkeaa aika monen muun Euroopan maan käytännöistä. Esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa on voimassa laki, joka velvoittaa käteismaksuja vastaanottoon. Meillä on lähdetty siitä, että velka on aina voitava maksaa käteisellä, jos ei mitään muuta yhteistä maksutapaa ole olemassa. Mutta esimerkiksi ostosten yhteydessä niin on mahdollisuus sopia siinä ennen jo kaupan solmimista, että mikä maksutapa käytetään, ja kuluttajaviranomaisten mukaan, niin kunhan selkeästi ilmoitetaan ennen kuin kuluttaja tekee ostopäätöksensä, että mitä maksutapoja kauppa hyväksyy, niin silloin kaupalla on mahdollisuus rajata näitä maksutapoja. Meillähän on olemassa kauppoja, joissa sanotaan, että meillä käy vain käteinen, ja sitten meillä on olemassa joitain yksittäisiä kauppoja, joissa sanotaan, että meillä käy vain kortti. Meidän näkemyksen mukaan on kuitenkin tärkeää, että jos meillä on kysymyksessä palvelu, joka on kansalaisen näkökulmasta hänen arkipäivässään, hänen hyvinvoinnilleen olennainen, niin silloin palveluntarjoajan tulisi hyväksyä kaikki yleisesti käytössä olevat maksutavat, mukaan lukien käteinen.
No, miten paljon Suomessa on vielä heitä, jotka käyttävät pelkästään käteistä rahaa?
Me olemme tehneet oikeastaan koko 2000-luvun ajan vuosittain kuluttajakyselyitä, jossa olemme kysyneet, mikä henkilön pääasiallinen maksutapa on. Ja me olemme jakaneet vastaukset kolmeen luokkaan. Pääasiassa vain käteistä käyttävät, yhtä paljon käteistä ja korttia maksua käyttävät ja vain korttimaksua käyttävät. Ja tämä pääasiallisesti käteistä käyttävien kuluttajien ryhmä on tasaisesti laskenut niin, että se on tällä hetkellä sillä 10-12% luokassa. Vuosittaisessa tässä kyselyssä on jonkun verran aina tämmöistä vaihtelua, ja otoskoon huomioon ottaen, niin virhemarginaali voi olla muutama prosenttiyksikön luokkaa, jolle me itse arvioimme, että se on siellä 10-12% luokassa tällä hetkellä. Eli ihan tarkkaa lukua en pysty sanomaan, mutta me puhutaan kuitenkin niin kuin reilusti yli 1,5 miljoonasta suomalaisesta.
No mitä tuosta 1,5 miljoonan joukosta tiedetään? Ovatko he ikäihmisiä vai onko siellä tällaisia kertakaikkiaan periaatteellisesti asian suhtautuvia?
Siellä on sekä että itse asiassa. Ja siellä on myöskin sitten niitä, jotka ovat huomanneet, että jotta oma talous pysyy rootelissa, niin on parempi käyttää ensisijaisesti käteistä.
Onko tämä myös esimerkiksi jossain tilanteissa, onko tämä neuvo, että jotta saat niin kuin taloudenpitosi haltuun, niin
no näin olen kuullut, että esimerkiksi velkaneuvojat niin usein sanovat, että on ehkä parempi siinä kohdassa, jos kulutus on riistäytynyt käsistä, niin leikata kortti kahtia ja siirtyä käyttämään käteistä.
No tämä tämä tilanne elää koko ajan ja tulee näitä uusia suuntautumisia, mutta nyt oliko niin, että oliko Aktia-pankki, joka parhaillaan kehittelee sellaista systeemiä postin kanssa, että sitä kautta voisi saada käteistä rahaa. Miltä tämä kuulostaa?
No, jos ajatellaan ensinnäkin sitä talletuspankkilakiin kirjattua velvoitetta, että tilipankki, joka tarjoaa asiakkailleen maksupalveluita, niin täytyy huolehtia asiakkaan peruspankkipalveluiden tuottamisesta ja niihin kuuluu myöskin oikeus nostaa ja tallettaa käteistä. Meillä pääasiallinen käteisen jakelukanava on tänä päivänä pankkiautomaatit. Konttoriverkko on supistunut, mutta sieltä edelleenkin, jos tarvitsee suurempia summia, niin ennakkoon tilaamalla voi nostaa suurempia summia. Sitä meillä on olemassa myöskin käteistä kaupan kassalta palvelu, jossa aika moni kauppa tarjoaa pääsääntöisesti ostoksen yhteydessä käteistä. Yleensä se summa on rajattu kuitenkin sillä tavalla, että jos kaupan kassassa käteistä riittää ja silloin me puhutaan ehkä korkeintaan parin 300 euron nostosta, summista. Tällainen lisäpalvelu, jossa sitten esimerkiksi postin kautta voi käteistä tilata, niin olen ymmärtänyt, että sitä on tarjottu aikaisemminkin. Tilastoja minulla ei ole siitä, kuinka paljon sitä käytetään. Ehkä tämä voi olla joissain tapauksissa täydentävä palvelu, mutta en usko, että se yleistyy kovinkaan laajaan käyttöön.
Selvä. Kiitos käynnistä Ykkösaamussa Päivi Heikkinen Suomen Pankista.
Kiitos, oli mukava, kun sain tulla.
Kolumnisti Meriku Siivonen sanoo, että jos haluaa suhtautua itseensä joustavammin ja löytää elämänsä vaikkapa iloa ja mielekkyyttä, olisi hyvä viettää 10 viikkoa mielisairaalassa.
Mielisairaalasta jäi lämpimät muistot. Kun kirjauduin keväällä sisään Auroran sairaalan osastolle numero 10, olin tärisevä ihmisraunio, joka purskahteli itkuun milloin sattui. 10 viikkoa myöhemmin katsoin lapsieni nauravan ja minuakin alkoi yhtäkkiä hymyilyttää. Silloin tajusin, että jokin on muuttunut parempaan suuntaan. Olin rauhallisempi ja jopa läsnä. Tosin toisin kuin luulisi, sairaalassa on ihan todella vaikea saada rauhoittavia lääkkeitä. Siis vaikka oikein mankuisi, niin ei saa. Sen sijaan sinulle tarjotaan ties mitä piikkimattoa, painopeittoa, jääpaloja ja chilikarkkeja. Chilikarkkeja. Voin vannoa, että kun oikein ahdistaa, niin todella riepoo tämä uusi lääkkeetön suuntaus. Eikä enää saisi puhua edes mielisairaalasta. Mutta onneksi lääkelinja ei ollut niin tiukka suljetulla osastolla, akuutilla ensihoito-osastolla tai vuodeosastolla, joissa olin yötä päivää. Tuolla kymppiosastolla ollaan vaan päivisin, mutta varsinkaan siellä ei pääse lepäämään tai olemaan rauhassa. Koko ajan pitää puhua, opiskella ja harjoitella. Tunteiden tunnistamista, rentoutumista, tietoista läsnäoloa, mitä kaikkea. Vaikeidenkin traumeen hoidosta iso osa on perusasioita kertaavaa käytännöllistä self-helppiä. Pidä vuorokausirytmi, syö hyvin, ole itsellesi armollinen. Näin opit sietämään ahdistusta, näin tehdään läsnäoloharjoitus. Ja muista toimia toisin kuin tunne yllyttää. Sairaalassa me monet olimme niin pihalla syvimmistä tunteistamme, että luimme pitkiä listoja siitä, mitä tunteita ylipäänsä on olemassa. Juuri nuo tunteet yllyttävät meitä ihan kaikkia ajatuksiin ja tekoihin, jotka ovat joskus itsellemme haitallisia. Sairaalajaksolla ymmärsin, että pohjimmiltaan hulluus on kovin arkista. Kaikkien ominaisuuksiemme, oireidemme ja oikkujemme suhteen me olemme kaikki samoilla skaaloilla. Samalla janalla, mutta eri kohtaa, eli kirjolla, kuten erilaisten kirjainyhdistelmäalkuisten oireyhtiömien vertaispiireissä tavataan sanoa. Yhdelle tulee helposti kurjamieli hetkeksi, toinen taas jää tuhoisasti jumiin kielteisiin ajatuksiin. Ääripäät ovat erilaisia, mutta skaala on sama. Minulla on vihreä kansio, johon ohjatusti kokosin sairaalassa kertyneen opetusmateriaalin sekä ylös kirjoittamieni ajatuksia. Ne eivät ole kovin hulluja. Ne ovat sellaisia kuin meillä kaikilla. Niin kuin, onko kaikki vain epävarmuutta siitä, että hyväksytäänkö minut? Tai, haluaisin tuntea iloa? Raja terveen ja sairaan välillä on häilyvä ja merkityksetön, eikä se palaudu yksittäisiin mittareihin. Ei ole meitä ja teitä, ei ole terveitä ja sairaita. ei ole olemassa hullujen houreista maailmaa, vaan mielen häiriöt estävät toiminnan nimenomaan tässä meidän kaikkien yhteisessä maailmassa. Kaikilla meillä on lamaannuttavia tunteita, joiden kanssa pitää elää. Kenestä nykymaailma muka ei tunnu välillä aika rankalta? Vastaus ongelmaan on kaikille sama. Kyse on siitä, miten omien taipumustemme, oireilumme ja vaikeampien jaksojen aikana pystymme pysymään toimintakykyisenä. Siitä, että jaksamme tehdä ihan tavallisia asioita, pieniä itsemme kannalta hyviä valintoja. Hoitojaksollani oli 3 tavoitetta. Tunteiden vapaampi kokeminen, joustavampi suhtautuminen itseen ja muihin sekä mielekkyyden ja ilon löytäminen. Kuka ei haluaisi tavoitella niitä? Entäpä nämä sairaalasta saadun hyvinvoinnin päiväohjelman kohdat? Saisitko sinä rastin ruutuun? Syö aamupala. Tee jokin itseäsi miellyttävä tai rauhoittava asia. Harrasta liikuntaa. Tapaa ystäviä. Tee toinen itseäsi miellyttävä tai rauhoittava asia. Ja tee asia, josta ei ole mitään hyötyä, joka on vain kiva. Ja muista mennä ajoissa nukkumaan. Hoito ehkä kuulostaa kepeältä, mutta ongelmat niiden taustalla eivät tietenkään ole. Sairaalassa oppii vaikkapa sen, kuinka julmia ihan tavalliset vanhemmat voivat olla lapsilleen ja mitä siitä seuraa. Arkinen elämä on heittänyt ruman möykyn monen potilaan sisään. Se säteilee ulos monin tavoin. Päihdeharrastuksena, syvänä masennuksena, pelkotiloina, ahmimisena, anoreksiana, jatkuvana ahdistuksena, pakkooireisina rutiineina. Omien rutiinien muuttaminen hyvinvointia parantaviksi on vaikeaa kenelle tahansa, saati hänelle, joka on surkeassa henkisessä kunnossa. Se ei onnistu terveyskeskuksen peruspaketilla, eli juttelemalla 3 kertaa psykologisen sairaanhoitajan kanssa. Omien tunteiden syvään päähän sukeltaminen on monelle uutta. Se tuntuu onnistua vasta yhteisössä, tilassa, jossa kenelläkään ei ole enää voimia pitää rooleja yllä. Silloin esiin pääsevät kielletyt ja padotut tunteet. Limainen suru, voimaton katkeruus ja raivoava viha. Ennen kaikkea hulluus on tietysti täynnä arvottomuutta ja häpeää, mutta 10 viikossa tapahtuu myös pieniä ihmeitä. Ne ovat ihan tavallisia oivalluksia. En olekaan ainoa, joka kokee näin. Voinkin olla arvokas. Ehkä minun ei tarvitse hävetä. Ehkä kaikki ei olekaan minun syytäni. Tunnistan ja hallitsen tunteitani, ehkä minä kelpaan. Ne ovat pieniä lauseita, jotka pelastavat henkiä. Saamani hoito on harvojen herkkua. Esimerkiksi Helsingissä vastaavat intensiiviset ryhmämuotoiset kuntoutusosastot on yhtä lukuun ottamatta lopetettu ja muutettu löyhiksi avohoidoiksi. Se on iso virhe. Avohoidossa voidaan tukea ehkä kriiseissä, mutta korjaavaksi hoidoksi siitä ei ole. Ihminen ei parane yksin. Hän tarvitsee meitä, koska hän on yksi meistä.
Ja näin sanoi tämän päivän kolumnistimme Riku Siivonen. Saksan voimahahmo Angela Merkel ilmoitti eilen aloittavansa vallasta luopumisen. Mitä se Euroopalle merkitsee? Siitä keskustelimme Ykkösaamun aluksi suurlähettiläs Jari Vilenin ja ulkopoliittisen instituutin johtajan Teija Tiilikaisen kanssa.
No, hän on johtanut Saksaa ja Euroopan unionia, näin voi sanoa, suurimman jäsenvaltion johtajana hyvin vaikean kauden 2000-luvulla. Läpi talous- ja finanssikriisin, tämän maahanmuuttokriisin, vaikean turvallisuuspoliittisen konfliktin Venäjän kanssa ja luonut vakautta ja jatkuvuutta ja koonnut unionin väliin aika eripuraisia rivejä yhteen. Ja jämäkällä päättäväisellä otteellaan, että kyllä voi olla, että häntä ikävä tulee, riippuen tietysti sitten paljon siitä, että minkälaisen seuraajan hän saa Saksassa.
Niin, ja miten Merkelin kuviot ovat sopineet Suomelle, mutta ilmeisen hyvin?
Joo, kyllä tällainen maltillisuus esimerkiksi juuri tässä meille hankalassa talous- ja velkakriisissä, jossa näitä uudenlaisia ratkaisuja ja apupaketteja sorvattiin, niin siinä haettiin sen kaltaisia kompromisseja. Saksa ja Suomi olivat lähellä toisiaan niiden muodossa, ei tällaisia suuria uusia solidaarisuusmekanismeja, vaan kurinalaista talous- ja finanssipolitiikkaa. On ollut paljon yhteistä erityisesti
erityisesti sitten tässä talous- ja finanssipoliittisessa ajattelussa ja vaikeissa ratkaisuissa. Että kyllä voi sanoa näin, että Suomi ja Saksa on olleet yhteisellä linjalla ja se on tietysti helpottanut sitten meidän Eurooppa-politiikkaamme. Meilläkin, kun noita sora-ääniä silloin sen talouskriisin aikana vahvasti nousi.
Suurlähettiläs Jari Vileen siirtyi pari viikkoa sitten ulkoministeriöstä komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin alaisuuteen arktisten asioiden neuvonantajaksi Brysseliin. Ennen kuin aloitetaan uudesta työstäsi, niin pari sanaa Angela Merkelin luopumisilmoituksesta. Mitä ajattelit, kun kuulit uutisen eilen?
Se oli merkki yhden aikakauden päättymisestä Euroopassa selkeästi, vaikka se ehkä nyt lähtö venyy jonkun ajan ja se varmaan ratkaistaan sitten CDU-puoluekokouksessa ja uuden puolen puheenjohtajan päätöksillä. Mutta selkeästi Angela Merkelin lähtöilmoitus on yksi todiste tästä murroksesta, mitä Euroopassa on käynnissä. CDUn tilanne ei ole missään suhteessa helppo, koska he valuvat ja vuotavat sekä oikealle että vasemmalle sekä liberaaleihin, jotka haluavat liberaalimpaa, tai sitten jyrkempää kanta edustavalle oikealle linjalle. Et miten olla keskellä uskottava vaihtoehto on varmaan se keskeinen haaste. Ja tollekin uusi johtajan persona ratkaisee aika paljon se, että mitä me voimme odottaa tulevaisuudesta. Onko kyseessä tavallaan perinnön jatkaminen, spekulaatiothan käyvät, että jonkinlainen Merkelin suosikki voisi olla, vai haetaanko kokonaan uutta poliittista linjaa. Et joulukuussa viimeistään tiedämme, minkä päätöksen CDU-jäsenet tulevat tekemään.
No sinä olet ollut viime vuodet tuolla aivan EU:n ytimessä Keski-Euroopassa. Mikä sinun arviosi on, miten paljon Merkelin sanaa on painanut unionin ratkaisussa?
Kyllä se on painanut merkittävällä tavalla. Hänen auktoriteettinsa ja hänen pitkä kautensa, joka antaa hänelle myös perspektiivin asioihin, on ollut merkittävä. Mutta myös hyvin selkeästi on nähty, että auktoriteettia on haastettu entistä enemmän, ei vain kotimaassa, vaan myös muistakin EU-jäsenvaltiosta, jossa tietysti Puola ja Unkari ehkä on niitä, jotka tulee ensimmäisenä mieleen. Mutta myös kompromissien haku on se, että ei Saksan ja Ranskan moottori myöskään ole ollut pelkästään yhtä yksimielisyyttä, vaan myös siinä on haettu tiettyjä rajapintoja, mikä on ollut olemassa. Ja nyt varmaan juuri tämä epävarmuus siitä, että kuka korvaa tämän Angela Merkelin tuoman vakauden Euroopassa, on se keskeinen kysymys. Varmaan katseet ensimmäisenä kääntyvät Ranskan presidentti Macroniin, mutta hänellä on ihan tarpeeksi myös omia kotimaisia haasteita, niin kuin Angela Merkel on olemassa. Et pelkäänpä, että tilanne on se, että meillä vaan epävarmuus kasvaa, koska tavallaan vastaavan kaltaisen henkilön kasvaminen Euroopasta nöpäivänä näyttää hyvin, hyvin epätodennäköiseltä.
Tämä on erittäin mielenkiintoista ja tästä voisimme jatkaa, mutta se tällä erää Merkelistä. Jari Vileen, olet siis nyt EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin neuvonantaja. Tittelisi on vieläpä vanhempi neuvonantaja. Millainen pesti on kyseessä?
Kyseessä on pätkäpesti, näin sanottakoon, koska minun työni on kytketty suoraan Jean-Claude Junckerin valtakauteen, eli silloin kun hän lähtee, niin niillä näkymä myös minä olen lähdössä pois. Mutta olen tietysti kiitollinen tästä mahdollisuudesta, joka tuli tuollekin yllättäen. Olemme perheen kanssa jo lähteneet muuttamaan tänne Suomeen ja palaamaan vuosikymmenen jälkeen. Me olimme vuosikymmenen Euroopassa takaisin ulkoministeriön, kun tällainen tarjous sitten tuli. Ja luonnollisesti ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin ottaa se vastaan. Ja koen, että minulla on annettu mahdollisuus tavallaan toimia tehtävässä, jota Suomi on ajanut aina pääministeri Lipposen pääministerikaudesta alkaen. Arktinen ja pohjoisuus on se Suomen oma erityisteema Euroopan unionissa. Se on jokin, jolla me voimme selkeästi hakea johtoroolia. Ja nyt minä saan tämän komission aikana viedä vielä tätä asiaa eteenpäin. Et keskeinen tehtäväni, jos voin sanoa näin, niin onkin presidentti Junckerin oman ilmoituksen mukaan minulle katsoa tulevaisuuteen. Eli pyrin siihen, että tämän noin vuoden vielä kestävän komission jälkeen myös seuraava komissio ei unohtaisi arktista aluetta ja arktista politiikkaa.
No onko nyt sitten niin, että EU:ta pitää herätellä? Ketä siellä? Ketkä ovat unessa näissä arktisissa asioissa?
No ei vaan pohjoiset valtiot, vaan melkeinpä kaikki muutkin jäsenvaltiot. Et kyllä minä olen jo kokenut sen, ja tämä oli myös selkeästi se presidentti Junckerin tahtotila, että myös tällä nimityksellä ja minun määräämisellä tähän tehtävään pyritään muistuttamaan koko komissiota ja sen toimijoita siitä, että arktinen asia pysyy korkealla asialistalla. Se on edelleenkin presidentin omassa intressissä ja prioriteettilistalla. Ja minun tehtäväni olla, jos siteraan vähän presidentti Niinistö, jonkinlainen unilukkari muistuttamassa eri toimijoita unionissa, että kun päätöksiä tehdään, myös arktisen alueen merkitys täytyisi ottaa ottaa huomioon. Ja luulenpa, että nyt tämä valitettava, sinällään valitettava YK:n ympäristöraportti omalta osaltaan antaa painoarvoa tälle tehtävälle, koska tämän arktisen alueen herkkyys, ilmastonmuutoksen radikaalinen nopeutuminen on varmaan yksi niistä tekijöistä, joka tulee ohjaamaan ja vaikuttamaan myös minun työhöni merkittävästi.
No minkälainen painoarvo näillä arktisilla asioilla on tällä hetkellä ollut komission työssä?
Jos ollaan täysin rehellisiä, minun mielestä ne ovat tulleet marginaalisia. Ollaan tässä asiassa rehellisiä itsellemme. Se, että me emme ole saaneet vakuutettua toimijoita, koska kaikki muut asiat yleensä tulevat sitten siihen päälle ja ovat olleet akuutimpia kriisiä ja niin edelleen. Ja sen takia minusta on hyvin tärkeää, että me jaksamme ja me myös etsimme liittolaisia. Ja tänä päivänä vaikuttaa siltä, että jos Euroopan unioni itse ei herää, niin meillä löytyy muita toimijoita maailmalta, jotka ymmärtävät arktisen merkityksen. Ja yksi asia, mihin minä olen kiinnittänyt jo nyt erityistä huomiota, on muun muassa Kiina. Kasvava kiinnostus. Jos puhutaan Kiinan tästä politiikkasisällöstä, niin tämän Road and Belt-ajatukseen niin tulee mukaan myös Circle, eli myös arktinen ympäristö ja ympyrä on varmaan se, minkä kiinalaiset katsovat entistä merkittävämmäksi. Et yksi minun, voisi sanoa tämmöinen myyntilauseni tai myyntipuheeni kollegoilleni onkin juuri se, että Euroopan unionin tärkein tehtävä huolehtii siitä, että Euroopan unioni on myös jatkossa arktinen suurvalta, eikä se suurvalta-asema saa valua Kiinalle tai jollekin muulle toimijalle, joka ymmärtää paremmin sen merkityksen.
No vuonna 2016 EU:n ulkosuhdehallinto ja EU-komissio valmistelivat yhteisen lausuman paperin tiedonannon, jossa hahmoteltiin suuntaviivoja EU-arktiselle politiikalle ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tuossa paperissa keskitytään juuri ilmastonmuutokseen, ympäristösuojeluun, kestävään kehitykseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Mitä vuoden 2016 jälkeen on tapahtunut käytännössä?
Näitä asioita on viety omalta osaltaan eteenpäin, mutta voi sanoa, että ne ovat edelleenkin tahtotilan ilmaisua. Mitä se konkreettinen politiikka tulee olemaan, niin minusta se antaa edelleenkin odottaa omalta osaltaan itseänsä. Yksi mahdollisuus sen entistä tiiviimpään konkretisoimiseen on myös Suomen tuleva EU-puheenjohtajuus. Ja tässä tietysti minulla on suuret odotukset ja toivot, koska se osuu juuri myös tulevan komission toimikauteen.
Eli ensi syksyyn.
Ja niin kuin sanottu, yksi minun tärkeimmistä tehtävistä, minkä olen kokenut ja minkä myös presidentti Juncker on minulle antanut tehtäväksi, on se, että pyrkisin laatimaan ennen kaikkea nämä politiikkasuositukset seuraavan komission toimikautta varten. Ja juuri tämä vuoden 2016 ministerineuvoston päätelmät on yksi pohjapaperi, mutta sitten kyseessä on myös Euroopan unionin oma globaali strategia ja tarkoitukseni yrittää laittaa nämä yhteen ja saattaa ne vielä entistä selkeämmin tähän globaaliin kenttään, mikä on olemassa. Eli juuri tämän arktisen alueen merkityksen kasvu myös taloudessa, turvallisuuspolitiikassa, yksittäisessä kokonaisuudessa, missä ollaan olemassa. Miten EUn etsikkoaika oikeastaan löytyy nyt edestämme se, että jos emme ota tätä tilannetta haltuun, me joku muu tulee sen tekemään. Ja tämä on minun mielestä se tärkeä viesti. Kiinan merkityksen kasvu myös tässä Euroopan omassa epävarmuudessa ja kuohunnassa on yksi asia. Kiina on laajentamassa vaikutusvaltaansa Afrikkaan ja nyt se tulee laajentamaan sitä myös arktiselle alueelle.
Ja näin sanoi suurlähettiläs Jari Vilén, joka on aivan hiljattain aloittanut EU-komissiossa arktisena neuvonantajana. Tässä olivat tämän tiistain Ykkösaamun aiheet. Lähetyksen tekivät toimittajat Kaija Kelman ja Seija Vaaherkumpu, äänitarkkailijana Laura Koso, tuottajana Sakari Kilpelä ja minun nimeni on Pirjo Auvinen.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu. Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja nyt studion on tullut Yle Radio 1 kuuluttaja Jalmari Laine. Tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää huomenta.
Mitäs Jalmari vinkkaat kuuntelemaan tänään tältä kanavalta?
No tänään alkaa kokonaan uusi ohjelmasarja, Luuserisankarit, suomalaisen epäonnistumisen kaava. Tämä ohjelma starttaa kello 17.10 ja kyseessä on Emma Taulon käsikirjoittama ikään kuin provokatiivinen radioessee, jossa pohditaan suomalaisuutta, suomalaisten onnistumisia ja epäonnistumisia Kalevalan kautta ja Kalevalaa vasten. Siinä muun muassa eräs raflaamimmista ideoista on jatkosodan ja sammon ryöstön heijastaminen toisiinsa. Eli ikään kuin tämä hyökkäyssota olisi kirjoitettu meidän kulttuurilliseen perimään ja geeneihimme. Luusarisankareista kuullaan siis lisää tarinaa kello 17.10 ja mainitsen nyt tässä kohtaa myös illan konsertista, jossa suomalainen barokkiorkesteri soittaa solistinaan Miriam Arbus-soprano, ranskalaisten barokkimestareiden François Couperinin, Marin Marais, Michel Ambertin ja Jean-Philippe Rameaun sävellyksiä. Tämä konsertti äänitettiin 21. kuluvaa kuuta Helsingin Ritarihuoneella ja paikan päällä oli tuolloin musiikkitoimittajamme Ahti Paunu. Tänä iltana se kuullaan sitten kello 19 uutisten jälkeen. Ja tietenkin aivan kohta kello 9 uutisten jälkeen sitten musiikkia muistojen boulevardilla, muun muassa Stan Getzia ja Olavi Virtaa.
Kiitos Jalmari Laine, tuo sinun ensimmäinen vinkkisi kuulosti aika synkältä, mutta ehkä nämä toiset ovat sitten vähän keveämpiä ja kirkkaampia tänä pimenevänä lokakuun päivänä. Kello on tuota pikaa 9, on uutisten vuoro. Mukavaa tiistaita.